صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المحترم قادشلار، Allah Teala'ya həmd sənalar olsun ki, bizləri bu Ramazan ayında, bu mübarək günlərdə bir yerə topalayıb, cəm eləyib və həmçinin Allah Teala bizləri bu günləri boşa vermədən, əksinə gündüzləri oruç tutub, gecələri namaz qılan qullarından eləyib və həqiqətən də bu böyük bir Allah Teala'dan fəzilətdir və minnətdir ki, bizi buna irşad etmişdir. Və kifayət qədər danışmışıq ki, Ramazan ayının fəziləti barədə, Ramazan ayının ədəbləri barədə, Ramazan ayının əməlləri, ibadətləri barədə və ibadətlərin də özünün ədəb ərkanları, vacibatları barədə. Və hamısı gəlir, qayıdır yenə Qurani kərimə. Çünki Ramazan ayının və Qədir gecələrinin və bütün ümumiyyətlə Ramazanın fəziləti yalnız Qurana görədir. Çünki məhz bu ayda Allah Teala Quranı nazil etdiyinə görə bu aya belə önəm verilmişdir və bu gecələr də xüsusiləşdirilmişdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də Ramazanda Qurana daha çox önəm verərdi. Necə ki, səhih hədisdə gəlir Buxarıda. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm insanların ən cömərdi idi və Ramazanda daha da cömərtləşərdi. Və Cəbrail aleyhissalam hər gecə gələrdi, onunla birlikdə Quranı oxuyardılar. Quranı, yəni dərs şəklində bir-birindən oxuyardılar. Ona görə Ramazanda yaxşıdır ki, insan bütün boş vaxtların vacib ibadətlərindən sonra ancaq ayırsın Quran-ı kərimə. Və Qurani kərim də o demək deyil ki, yəni insan sadəcə elə götürüb Quranı üzündən oxuyub getsin. Yox, onun bəzi ayətləri barədə dayanıb, düşünmək, tədəbbür eləmək və onunla başa düşmədiklərini başa düşməyə çalışmaq və s. bu kimi şeylər. Və bugün də istəyirəm ki, Allahın izni ilə Qurani kərimdə bir neçə ayələr var ki, onların üstündə dayanaq, oxuyaq və həmçinin də orada olan bəzi başa düşmədiyimiz şeyləri alimlərin gətirdiyi təfsirlərlə, şərhlərlə başa düşək. Və həmçində bundan ibrət alaq. Ən əsası ondadır. Oxumaqdır, düşünməkdir, tədəbbür eləməkdir. Bunlar hamısı ona görə ki, insanlar ibrət alsın. Və bilirsiniz, Quran-ı kərimdə bizə ibrət olsun deyə Allah Teala çoxlu qıssalar nazil etmişdir. Çoxlu qıssalar var ki, gələk biz onlardan ibrət alaq. Bu qıssalarda baxırsan, görürsən ki, qıssalarda məsələn, bəzi Allah Teala'nın qulları var ki, onların şəninin qalxmasından, hörmətindən, fəzilətindən danışır. Bu da onların Quran və sünnəyə və yaxud da öz devirlərində yaşadıqları Allahın şəriətinə bağlılıqlarından dolayıdır. Və ən əsası da tohidi qəbul eləyib, onunla əməl edib və onu yaymaqlarından dolayıdır. Və bəzi qövmlərin də halını Allah Teala zikr eləyir, hansı ki, bugünkü dərsimiz də bu qəbildən olacaq. Lakin onlar tohidi qəbul etməmələri, şəriətə boyun əyməmələri və peyğəmbərləri təksib edib və ya öldürdüklərindən dolayı Allah Teala onların qissələrini zikr eləyir və onların qissələrini danışır. Və bunu da yenə də qayıdır sonu nəyə? Yəni, insanlar ibrət alsın deyə. İnsanlar ibrət alsın deyə. Çünki Allah Teala qıssaların hikməti barədə buyurur ki, Quran-ı Kərimdə biz sənə qıssələr etdik ki, bir qıssələr göndərdik ki, qoy ondan ibrət alsınlar. Və bu qıssələrdən də biri o kəs barədədir ki, Allah Teala o kəsə elm vermişdir, o kəsə hidayət vermişdir, o kəsə haqqı batildən ayırmağı göstərmişdir. Lakin o kəs bunu qiymətləndirmir və əksinə neynir? O ayətləri tərk eləyir. Allah Teala ona göstərdiyi hidayət yolunu tərk eləyir və necə onu pis şəkildə Allah Teala məzəmmət eləyir, hansı ki, az sonra inşallah eşidəcəksiniz ayətlərdə keçdiyi kimi. Mən Allah Teala Araf surəsinin 175-ci ayəsindən başlayaraq bu qıssaları bizə belə oxuyur. İlk olaraq buyurur ki: "Vatlu aleyhim nebe allazi ataynahu ayatina fansalaha minha fa'atba'ahu şeytanu fekana minel gavin." Allah Teala öz peyğəmbərinə xitabən buyurur ki, yəni sanki buyurur ki, ey Muhammed, ey Rasulum, onlara dildikdə burada elm əhli deyir ki, onlar nəzərdə tutulan ya peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri və yaxud da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə yaşayan, Qurani eşidən hər bir kəs və yaxud da ki, Bəni İsrail. Və yaxud da Bəni İsrail. Çünki bu qıssanın elə kökü də gedib Bəni İsrailə qayıdır, yəhudilərə qayıdır. Deyir ki, ey Peyğəmbərim, onlara o kəsin qıssasını oxu, o kəsin əhvalatını danış. Kimdir o kəs? O kəs ki deyir, biz ona deyir, ayətlər vermişdik. Biz ona ayətlər vermişdik, o isə o ayətlərdən uzaqlaşdı. O ayətləri tərk elədi. Lakin burada Allah Taala tərk elədin sözün başqa bir ibarətlə deyil. Fənsələxa. Fənsələxa, insələxa feili də ərəb dilində bir şey bir şeydən çətinliklə soylana deyilir. Məsələn, ərəblər qəssabxaniyə məsləx deyirlər. Məsləx. Yəni, məsləx nədir? Yəni, dəri soyulan yer. Dəri soyulan yer. Heyvan soyulan yer sanki deyirlər. Yaxud bir insan paltarın soyunanda deyirlər ki, insələxa və yaxud sələxa. Və ələ xüsus da bu işlənir, məsələn, lap qəliz yerlərdə. Məsələn, ilan dərisindən çıxanda, bilirsiniz, ilan dərisinin soyulanda girir daşlıq yerlərə, möhkəm kolluğa, o dərisi çıxan vaxtında da onun öz mövsümü var. Və gedir orada dar yerlərdən keçir, oradan onun dərisi çıxır. Və hamımız yəqin ki, rast gəlmişik, görürsən ki, ilan dərisi qalıb, özü yoxdur gedib, həmin daşlıq falan yerlərdə. Ona ərəblər deyirlər ki, insələxə l-həyyətu cildə. Deyirlər ki, ilan öz dərisini soyundu. Və burada da Allah subhanətə alə məhz həmin feyli işlədir. O ibarətlə ki, deyir ki, o kəs biz ona deyir, ayətlər vermişdik, o deyir, ayətlərdən insilax elədi. Yəni, ayətlər insandan hələ belə asan yerə çıxan şey deyil də, Allah Taala insana əgər hidayət veribsə, ona ayətlər göndəribsə və yaxud ona ayətlərə irşad eləyibsə, yönəldibsə, yəni insan asan deyil o hidayətdən uzaqlaşması. Yəni, birdən-bir onu tərk eləməsi, küfr eləməsi və yaxud fısq eləməsi bu asan bir şey deyil. Deyil ki, o deyil, insilax elədi o ayətlərdən. Yəni, ayətləri soyundu özündən, çıxartdı və özündən atdı. Və həmçində bunu Allah Taala o feili ona görə işlədir ki, məzəmmət etsin deyə o insanı. O insan ki, ayətlərdən üz döndərdi, ayətlərdən uzaqlaşdı, Allah Taala onu məzəmmət etmək üçün insələxə feilin işlədir. Sonra buyurur ki, və şeytan ona tabi oldu. Fəətbəəhu şeytan. Fəətbəəhu şeytan sözünün təfsirində bəzi alimlər deyirlər ki, şeytan ona tabi oldu. Yəni, şeytan onun ardınca getməyə başladı. Və başqa dilçilik yönündən də bu belə də tərcümə eləmək olar ki, şeytan onu özünə tabi etdi. Aydındır. O ki, o alimlər ki, deyirlər ki, şeytan ona tabi oldu. Deyirlər, subhanallah, gör bir insan nə qədər zəlalətdə olan bir insan olub ki, olur ki, daha doğrusu, özünü nə qədər zəlalətə salır ki. Deyir ki, bütün ayələrdə gəlir ki, deyir, günahkar insanlar şeytana tabi olurlar. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytan addımlarına uymayın, onun ardınca getməyin, şeytanın yoluna tabi olmayın. Bu kimi ayələr çoxdur Quran-ı Kerimdə. Lakin burada deyir ki, şeytan ona tabi oldu. Lakin bir kisim alim verir ki, yoxdur. Şeytan onu özünə tabi etdi. Yəni, şeytan ona vəsvəsə edərək, azdıraraq onu özünə tabi etdi, öz yoluna tabi etdi, öz yoluna uydurdu. Və sonra Allah Taala buyurur ki, فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Və deyil, o kəs artıq azanlardan oldu. O kəs zəlalətə uçuruma düşənlərdən ol. Niyə görə? Çünki deyil, Allahın ayətlərindən insilax elədi, üz döndərdi. Bu ayənin davamını oxumamışdan öncə onu deyim ki, bu ayənin nüzul səbəbi barədə kəskin heç bir dəlil yoxdur. Ümumiyyətlə, səhih heç bir dəlil yoxdur ki, bu ayə nə barədə və kim barədə nazil olmuşdur. Mücahid rəhməllahdan bəzi müfəssirlər gətirirlər ki, sanki bən İsraildə bir kişi olub, bir kişi olub. Bu İsrailin, bu rivayətin özü də iki qismə bölünür. Bir rivayətdə gəlir ki, peyğəmbər olub o kişi. Bu, ümumiyyətlə təkzib olunur, inkar olunur. Çünki peyğəmbərlərdə isma var, Allah Taala onları qoruyub. Peyğəmbərlər heç vaxt, əksinə onların imanı daima artır və daima onlar önə gedirlər. Bu, ümumiyyətlə rədd olunur bu rivayət. İkinci bir rivayətdə, həmin rivayətin başqa ləfzində gəlir ki, deyir ki, onlardan içində bir, bən İsraildə bir salih kişi olur. Onun həmişə duaları qəbul olurmuş. Müstəcəb duaları varmış. Və o zaman ki, Allah Taala Musa əleyhissalamı elçi olaraq göndərdi və Musa əleyhissalamın tərəfdarları toplandı. Musa əleyhissalama iman gətirən insanlar yarandı və onlar artıq gəlirlər bir qövmü dəvət eləməyə və yaxud da onlarla cihad eləməyə. Və o zaman həmin qövm gedirlər öz salihlərinin yanına. Bax, mərə fasik qövm olur, amma işlərində bir salih kişi olur. Gedirlər onun yanına, deyirlər ki, bəs bizim üstümüzə gələn qövm var da, onlar üçün bəddua ilə. O da deyir ki, yox, mən bunları bəddua edəyəm, siz bilmirsiniz Allahın nəbisidir və onun yanındakılar onun səhabələridir, onun silahdaşlarıdır. Əksinə onlara iman gətirmək lazımdır. Sanki onun qövmü insanlar onu azdırmağa çalışırlar. Çalışırlar ta ki onu azdırırlar və ona cürbəcür hədiyyələr, bəxşişlər verirlər və onu yoldan çıxardırlar. Sonra gedir o dağın başına, həmişə ki orada dua eləyirdi, gedir sanki orada dua eləyir. Lakin dua eləyəndə Nə ki Musa əleyhissalam və onun əhlinin əleyhinə elədiyi dua bunlara gəlir çıxır. Bunların üzərinə gəlir çıxır fasik qövmün, hansı ki bunu Allahdan azdıran qövmün. Nə ki öz qövmünün lehinə dua eləyirsə, Allah təala onu istijab eləyir Musa əleyhissalam və onun əshabına. Və beləcə qıssa biraz uzundur, uzanır, lakin İsrailiyyətdə gəlib, yəni təsdiq eləmirik. Təsdiq eləmirik. Bəzi alimlər deyirlər ki, bu Firavun barədə nazil olub bu ayə. Firavun barədə nazil, bu artıq iştihadda heç bir dəlilə dayanmır. Deyirlər ki, Firavun barədə nazil olub və o zaman ki, Firavuna Allah təala ayətlər göndərdi. O da ayətlər nə idi? Şəri ayətlər, yəni Musa əleyhissalamın və Musanın gətirdiyi kəlamlar, Tövrat, Allahın kəlamları və yaxud da Musa əleyhissalamın gətirdiyi kovni ayətlər, hansı ki, əlin cibinə qoyub oradan parlayaraq çıxartması və yaxud da ağacın atıb ağacının ilana dönməsi və yaxud da əjdahaya dönməsi, hansı ki, Quranın ləfslərinə uyğun olaraq və hallara uyğun olaraq ağacının şəkil alması. Deyilər ki, Firona Allah təala ayələr göndərdi və həmin kəsdə o ayətləri təksib etdi və yaxud da inkar etdi və bundan sonra artıq həmin insan bu şəkildə məzəmmət olunur, o da Firavundur. Bəzilər deyirlər ki, yəhudilərin münafiqlərindəndir, daha da kitab əhlindən olan münafiqlər barədə nazil olub. Bəzilər deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin devrində olan münafiqlər barədə nazil olub. Ən doğrusunu bilən Allahdır. Bu rəylərin içində ən racih olan, ən həqiqətə yaxın görünən odur ki, Bəni İsraildən bir kəs barədə nazil olub. Bəni İsraildən bir kəs barədə nazil olub. Çünki niyə görə? Ayə sırf yəhudilərlə görürsən, çox bağlılıqları var. İnşallah ayətlərin əsnasında da görəcəksiniz ki, nə qədər yəhudilərin halı ilə bu əhvalatın yaxınlığı və oxşarlıqları vardır. Və həmçinin bu ayətdə bir tərtibata da işarə vardır ki, yəni insan azğınlığa, zəlalətə və yaxud da zəlalətinin dərəcələrinin artması birdən-birə olmur. Birdən-birə olmur. Yavaş-yavaş, asta-asta. Görsən, necə ayədə keçir ki, birinci o insan ayələrdən insilaq elədi, yəni ayələrdən üz döndərdi, ayələrdən uzaqlaşdı, ayətləri tərk elədi. Sonra isə gəlir ki, şeytan onu özünə tabi etdi. Sonra isə artıq nə oldu? Azanlardan və zəlalətə düşənlərdən oldu. Və beləcə sözsüz ki, insan nə qədər haqqdan uzaqlaşırsa, bir o qədər onun zəlalətləri, ziddiyyətləri, azğınlıqları və zülmü get-gedə də artır və neyinir, çoxalır. Sonra ayətdən sonra Allah təala başqa bir ayətlərdə yenə bu barədə danışaraq buyurur ki: "Və ləbşənə lərəfənəhu biha, vəlakinnəhu əxlədə iləl ardı vəttəbə həvə." Allah təala buyurur ki, əgər biz istəsəydik, onu o ayətlərlə qaldırardı. Əgər biz istəsəydik, o kəsi o ayətlərlə qaldırardı. Lakin o deyir, yerin əbədiliyinə üst tutub, təfsirində gəlir ki, yəni dünyaya meyl edib, dünyanı üstün tutub və havasına uydu. Və havasına uydu. Alimlər bu ayəndə təfsirində buyururlar ki, yəni əgər o kəs, hansı ki Allah təala ayətlərindən üst çevirdi, əgər o kəs o ayətlərlə əməl etsəydi, o ayətləri yaşasıydı öz həyatında və o kəsi Allah təala qaldırardı. Və bu da hər bir kəsin halıdır. O kəs ki Allahın ayətlərini oxuyar, öyrənər və onunla əməl eləyər və həyatın bunun üzərində qoyar, və mümkün deyil ki, Allah təala onu qaldırmasın. Və o insan sözsüz ki, insanların ən xeyirlisi olur. Necə Allah təala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Xayrukum mən təalləməl Qur'anə və əlləməh. Deyir ki, ən sizlərin ən xeyriniz Qur'anı öyrənən və onu öyrədəndir. Təsəvvür elə, insan Qur'anı öyrənir, öyrədir və onunla yaşayır, həyatını sürür. Və ola bilməz ki, o kəs insanların ən xeyrlisi olmasın. Ola bilməz ki, Allah təala onun dərəcəsini öz dərgahında qaldırmasın. Lakin deyir, o kəs dünyaya üst tutdu və havasına uydu. Və insanların da azmaq əsas iki səbəbi budur. İnsanların azmaq əsas iki səbəbi budur. O da nədir? İnsan dünyaya meyl edib, ahirəti dünyası ilə dəyişməsi. Və neçə-neçə insanlar olub ki, həqiqətən Allah təala onlara elm verib, həqiqətən onların elmi olub və müəyyən bir dərəcəyə çatıblar elmdə, lakin o elmi dünya ilə dəyişiblər. Görsə, neçə-neçə alimlər olub ki, həqiqətən də onlara elm verilib, lakin şahların, vəzirlərin, xəlifələrin yanında öz hörmətlərini qaldırmaq üçün müəyyən bir dünya vəzifələri almaqdan ötürü onların yanında zəlalətə uyğun fətvalar veriblər.
onları yanında oturub cəlalətə uyğun fətvalar veriblər. Məsələn, buna ən açıq-aşkar misal çəkmək olar Şeyxülislam İbn Teymiyənin devrində olan hadisələr və hallar. O zaman ki, Şeyxülislam İbn Teymiyə nedir ki, hansı ki tohid dəvəti zəifləmişdi, bidətlər yayılmışdı, hansı ki Mu'təzilə bidəti, Aşarilik bidəti və s. digər xurafatlar və Şeyxülislam o zaman artıq dayana bilmədi buna və susmadı və başladı İslam dininin olduğu kimi təbliğ etməyə çalışdı. Və bundan sonra sözsüz ki, həm insanlardan olan şeytanlar, həm cinlərdən olan şeytanlar buna dayanamadılar. Və beləcə həmin o, hansı ki misal çəkəcəyim deməsi nöqtə budur bu hadisədə, bu sirada, hansı ki şahların yanında oturub, özlərin onlara satan, Allahın ayətlərin ucuz qiymətə satanlar, başladılar İbn-i Teymiyyənlə hakimiyyətin arasında pozuntular yaratmağa. Və cürbəcür uydurmalar, böhtanlar çıxartdılar onun adına və beləcə neynirdilər? Onlarda olan o elmi haqqa yox batilə istifadə elədilər. Nəydən ötürü? Dünyadan ötürü. Dünyanı ahirətdən üstün tutmalarından dolayı. Onlardakı o elmin müqabilin dünya ilə alsınlar deyə. Və ona görə Allah Təala da bu kəsim barəsində buyurur ki, biz istəsəydik onu deyir, o ayətlərlə qaldırardıq. Lakin deyil, o kəs dünyanı üstün tutdu və havasına uydu. Və ikinci də səbəb budur ki, insanın havasına uymağı. Görsən, yenə də neçə-neçə insanlar olub ki, onlara elm verilib, elmdə müəyyən bir dərəcələrə çatıblar, müəyyən bir üstünlüklər qazanıblar başqalarına nisbətən. Lakin havalarına uyduqlarından dolayı o elm onlardan alınıb. Və yaxud da o elmlə onlar nəinki üstünlük, əksinə cəlalət, günah və asilik qazanıblar. Və buna da olduqca çoxlu misallar çəkmək olar ki, yenə də yəni bidət əhlinin başında gedən, özlərini alim kimi sayanlar, görürsən ki, onlar haqqı bilə-bilə inkar eləyiblər. Haqqı bilə-bilə inkar eləyiblər. Yəni, açıq-aşkar Allahın ayətlərin öz nəfslərinə, öz məzhəblərinə, öz saxta etiqadlarına uyğun olaraq təvil eləməyə çalışırlar. Və onlardan bir neçəsi ölümünə yaxın dönüblər. Çünki elm elə bir şeydir ki, yəni elm sonunda yenə insanı xilas eləyir. O kəs ki, elmi ola-ola sonuna qədər azıb gedirsə, yəni o insan elə şeytandır. Amma elm yenə də insanı qoruyur, saxlayır. Hətta alimlərdən biri deyir ki, deyir, biz elmi Allahdan qeyrisi üçün tələb etdik, lakin deyir, elm bizi məcbur elədi ki, biz o elmi Allah üçün tələb edək. Talabnəl elməli qeyrilləh, əbə ən yəkunə illə lilləh. Deyir ki, o elm deyil, inkar elədi, ta ki Allah üçün olmaqdan dolayı. Yəni, bu da o deməkdir ki, yəni, elm əslində qoymur insanı azmağa. Amma o insan ki, elmi olduğu halda azırsa yenə, yəni bu göstərir ki, o insan yəni nə qədər azğın insan. Yəni, o insan üçün Allah artıq hidayət istənilmir. O deməkdir. Və insan neynəməsi? Dünyaya uyması və yaxud da elm tələbəsinin, alimin dünyaya uyması və havasına uyması onu zəlalətə aparıb götürüb sürüyləyən bir şeydir. Səhih bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, iki ad canavarın qoyun sürüsünə hücum edib, başqa bir rivayətdə gəlir ki, gecə yarısı qoyun sürüsünə hücum edib, oranı darmadağın etməsinin ziyanı şan şöhrətə, vəzifəyə və dünya malına həris olan müsəlmanın dininə vurduğu zərbədən daha böyükdür. Təsəvvür edin, ad canavar oyun sürüsünə hücum eləyəndə, bilirsiniz neyini, girir parçalır, heç yemir. Acdıqdan onlara gələn qəzəbdən o qoyun sürüsünü parça-parça eləyir, orada saxiyyətinə bıraxmır. Parça-parça eləyir, ondan sonra nə isə yiyir. Və yaxud da elə parça-parça dağıdır, çıxır, gedir. Hətta doysa belə, yenə də qoymur orada sağ heyvan qala. Dağıdır, hamısını gedir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, o iki canavarın qoyun sürüsünə vurduğu ziyandan da çox, dünya malına, şən şöhrətə, vəzifəyə həris olan müsəlmanın dininə vurduğu zərbə daha böyükdür. Bu da nəticə göz qabağını, yəni ayətdə gördüyünüz kimi deyir ki, ona deyir, elm verib, ayətlər vermişdik deyir, o isə deyir, ayətləri atdı və şeytana uydu və beləcə Allah'tan ki, biz istəsəydik onu qaldıraq. Yəni o kəs o ayətlərlə əməl etsəydi, tətbiq eləsəydi o ayətləri, onlara uyğun həyatın sürsəydi, sözsüz ki, belə olmazdı. Bəzi insanlar var ki, görsən, Quranı oxuyurlar və hətta əzbərləyirlər və elə bilirlər ki, artıq Quranı oxumaqla və əzbərləməklə Quranın haqqını verdilər. Yəni, Quranın haqqı belə verilmir. Sözsüz ki, Quranın haqqlarından ki, Quranı gözəl şəkildə oxumaq, səlis oxumaq və onu əzbərləmək. Lakin bununla bitmir. Və Quranın içində keçən ayələr, zülmü inkar edən ayətlər harada qaldı? Və sən niyə zülmü inkar etmirsən? Ədaləti bərpa edən, ədaləti ayaqda durmağı əmr edən ayətlər harada qaldı? Bəs bunları niyə eləmirsən? Yalan danışmağı inkar edən ayətlər harada qaldı? Sadiqliyi, sidqi əmr edən ayətlər harada qaldı? Məxluqata qarşı, insanlara qarşı rəhmətli olmağı əmr edən ayətlər harada qaldı? Vəhşiliyi, düşmənçiliyi, günahı və bunda yardımlaşmağı qadağan edən ayətlər harada qaldı? Və sözsüz ki, bu insan Quranın haqqını verməmişdir. Ta ki, bunların hamısını tətbiq etmədikcə. Aydındır, yəni Quranı oxumaq, əzbərləmək, ona səsi, avazı gözəlləşdirmək, yəni bu heç də Quranın haqqını vermək deyildir. Quranın haqqı, yəni onunla əməl etməkdir. Nəfsini ona tabi etməkdir, dünyanı ona tabi etməkdir. Ta o cür ayətləri götürüb dünya malına satmaq, hər hansı bir vəzifədən, şan şöhrətdən və yaxud da nəyidəsə qalmaqdan ötürü dəyişmək demək deyildir. Bu əsla, yəni şəriətə tabi olmaqdan, nə də alimin və elm tələbəsinin sifətlərindən deyil, hətta sıradan bir müsəlmana yaraşmaz bir hərəkətdir. Sonra Allah Taala bu insanı, bu kimi insanı daha da şiddətli məzəmmət edərək, ayətin davamında buyurur ki, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَذْ اَوْ تَتْرُكُ يَلْحَذْ Deyir ki, bu insanın misalı it misalı kimidir. İt misalı kimidir. Qovsan da ləhləyəcək, tərk etsən də ləhləyəcək. Burada da maraqlı bir, çox incə bir misal var və tənbih var. Allah Taala işarə eləyir. Birincisi, yəni bu ayəni fəhm etmək üçün biraz itin xüsusiyyətinə baxmaq lazımdır. Çünki Allah Taala oxşadır, ona görə gələ bilmək lazımdır. Və it yeganə heyvandır ki, Allah Taala onun dərisində tərləmək üçün deşiklər qoymuyor. Və hər bir məxluqat, insanlar və heyvanlar, daha doğrusu, onlar mütləqdir ki, tərləsinlər ki, bədəndəki zəhərli şeylər oradan çıxsınlar. Və insan tərlədikcə onun bədəni əslində rahatlıq tapır. Lakin it belədir ki, onun təri ağzından çıxır. Dilindən və ağzından çıxır, tökülür, gedir. Və bu da belə bir şey var ki, itdə, yəni bu da başqa heyvanlardan fərqli olaraq, dayanmadan olur. İstər yorğun halında, istər dayananda, neyniyəndə, onu daima ağzından su axır və ləhləyir. Və ona görə Allah Taala bu cür insanı bu cür şəkildə məzəmmət edir. Bəs yaxşı, burada oxşarlıq nə edədir, nəyə görə? Çünki o kimi insan ki, Allahın ayətlərin dünya malı, vəzifə, şan, şöhrətlə dəyişir, və itin də amalı yalnız və yalnız qarnına yemək aparmaqdır. Qarnına yemək aparmaq və onu heç bir şey düşündürmür. Və elm əhli həmişə maraqlı təmsillər çəkiblər, misallar çəkiblər. Ələxsus da bu İbnül Qeym rəhməhullahdan çoxlu belə rivayətlər gəlir. Və o rivayətlərdən də biri belədir ki, bu təmsildir, yəni insanlara bəzi şeyləri anlatmaqdan dolayı elm əhli daim istifadə ediblər. Bir dəfə İt gedir meşənin padşahının yanına və deyir ki, mənim də adımı dəyiş. Deyir, nə qoyum, sənin adın elə əvvəldən itdir də, mən sənin adını dəyişim, nə qoyum? Deyir, yox, mənim də adımı Aslan qoyum. Deyir, Aslan başqa, sən başqa, mən sənin adını necə Aslan qoyum? Deyir, yox, mənim də adımı Aslan qoyum. Deyir, yaxşı, sən bir şərtlə adımı Aslan qoyaram. Gəl, sənə ət verirəm, apar onu saxla. Apar onu saxla, qalsın sənin yanında 3 gün. Amma başqa heçsə də yemə. Və sonra o atı gətir, qaytar ver mənə, mən sən adı dəyişim, qoyum Aslan. Deyir, yaxşı. İt əti aparır, başlayır, oturur ətin yanında, yatır, başlayır ətə baxmağa. Biraz keçir, başlayır, acıyır. Acıyır, ətə baxır, acıyır, ətə baxır, deyir, yox, yeməyəcəm ki, Aslan adını götürür. Acılıq artıq buna o qədər güc gəlir ki, deyir, göy, it adına nə olur, belə qalır da idim. Ona görə Allah Taala belə insanları bu cür şəkildə misal çəkir ki, yəni, ən pis şəkildə, ən məzəmmət olunan bir şəkildə Allah misal deyir ki, onlar it oxşuyur, it kimidirlər. Yəni, qovsun da ləhləyir, qovmasın da ləhləyir. Və beləcə, o insanlar da, görürsən ki, onlarda da yəni, bəzi o heyvanda olan vəhşilik xüsusiyyətləri olur. Azğınlıq olur, məxluqata qarşı rəhmət olmur. Və beləcə, başqa da oxşarlıqlar var, hansı ki, mövzunu uzatmamaq üçün onları zikir eləmirəm. Və bu da yəhudilərin sifətlərindəndir. Bu kimi xislər ən çox yəhudilərdə olublar. Və bu günün özündə də. Bu günün özündə də. Yəhudilər haqqı açıq-aşkar bilirlər. Necə Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, deyir, onlar səni öz oğullarını tanıdığı kimi tanıyırlar. Onlar səni öz oğullarını tanıyırlar. Yəni ki, onlar bilirlər, Tövratda oxuyublar. Lakin onlar nə edirlər? Tövratın ayetlerini değiştiler öz təkəbbürlüklərindən dolayı. Və həmin onların rahiblərinə ən çox şamildir bu ayet. Və Allah Teala başqa bir ayette Cuma surəsində bunları eşyəyə bənzədir, nəinki itə. Necə Allah Teala buyurur ki: "Məsəlüllədinə humilut tevratə sümmə ləm yəhmiluhə kəməsəlil himari yəhmilu əsfərə." Deyir ki, o kəslər ki, onlara Tövrat göndərildi, Tövrat əmr olundu, onlar deyir, Tövrata heç deyir, baxmadılar, Tövratı daşımadılar. Deyir, onların misalı uzunqulağa bənziyir ki, belinə qoyursan kitablar, əsfar, yəni böyük kitablara deyilir. Belində böyük kitablar daşıyan uzunqulağın misalında da onların misalı. Yahudilərin Tövratda olan misalı. Yahudilərə Allah Teala Tövrat göndərir, Tövrat da Allahın kəlamidir, lakin onlar onu əməl etmədilər. Yəni, Quran-ı Kərimdə misal var onların əməl etməməyinə ki, onlar işlərində, onlara da zinakarı daşqalaq eləmək əmr olmuşdu. Lakin zəngin varlı insan zina eləyəndə onun üzün gözün hissləyib gəzdirirlər aralarında, daşqalaq eləmirlər, sanki onun cəzası. Lakin kasıb zina eləyəndə onu daşqalaq eləyirdilər. Valtar məzami məzəmmət eləyir Allahın hökmünə, hökm eləməyənlər fasiqlərdir, zalimlərdir, kafirlərdir ki, bu ayə onlar barədə nazil olur. Və həmçinin qardaşlar, onlar Tövratı təhrif elədilər, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin vəsfini ondan çıxartdılar. Nəinki çıxartdılar, bəzi şeylə əskirdilər, hətta bəzi cinayi şeylər ona əlavə etdilər. Onunla Peyğəmbərləri orada təyin eləyirlər, mələklər barədə xoşa gəlməz sözlər var ki, sanki ayətdə nazil olub, yəni əsla belə bir şey ola bilməz. Aydındır. Ona görə Allah da deyir ki, onların bir Tövratı daşımaları uzunqulağın böyük kitablar daşıması kimidir. Üstündə ağır yük gedir. Yəni, məhər uzunqulaq bilir ki, kitabın içində nələr yazılıb və eləcə də Yahudilər. Və eləcə də Yahudilər Tövratı daşıyırlar və Tövrata tabi olmaqlarını göstərirlər, lakin Tövratın həqiqətindən onların xəbəri yoxdur. Əksinə, Tövratı təhrif eləyib, öz sözlərin orası alıb, Tövratın ayətlərin ucuz qiymətlərə satıb, yəni onların içində rahiblər var idi ki, şahların öz devrindəki başçılarının əmrləri ilə onlara verdiyi az miqdarda pulla Tövratın ayətlərini dəyişirdilər. Onların dırnaqarası alimləri. Və Allah təala onlar barədə nazil edib bu ayəni. Deyir, ona ayətlər vermişdi, lakin o isə neynə deyir, o ayətlərdən üst çevirdi. O ayətlərdən üst çevirdi və şeytana tabi oldu və yaxud da şeytan onu özünə tabi etdi. Sonra Allah təala buyurur ki, ذəlikə məsəlul qavmi ləzinə kəzzəbu bi ayətinə. Deyir ki, bu dil bizim ayətlərimizi təksib edən qövmlərin misalıdır. Və artıq burada Allah Teala bunu şamil elədi hər bir kəsə. O kəslər ki, Allahın ayətlərini təksib eləyirlər, onu arxa plana atırlar, onu dəyişirlər, yoxu bildikdən sonra onun əksinə əməl eləyirlər və bu onların misalıdır. Sonra Allah Teala bu qıssaların ibrətin və qayəsin bizə öyrədərək, bildirərək buyurur ki, فَقْسُسُلْ قَسَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Deyir ki, onlara bu kimi qıssaları oxu ki, bəlkə onlar düşünələr. Bəlkə onlar düşünələr. Yəni, ümumiyyətlə, Quran-ı Kərimdə bütün qıssaların üstündən insan elə belə keçməməlidir. Yəni, o qıssaları Allah təala bizə elə belə göndərməyib. Orada qayə nədir? Ona əməl eləmək, onunla tabi olmaq. Görürsən, insanlar əksin eləyirlər. Qıssada əsas qayəni tərk eləyirlər. Məsələn, götürək misal bu qıssanı. Burada nədir? Allahın ayətləri bildikdən sonra onunla əməl eləmək. Ona tabi olmaq, onunla hökm vermək, onunla yaşamaq. Görürsən, insan neyinir? Qıssanın əsas qayəsini qoyub, keçir gedir, məsələn, hansı ki, məsələn, dəlil olmayan bir şey ki, qıssa kim barədə nazil olub, adı nə olub, filan kəs olub, harda olub, neçənci ildə olub, hansı şəhərdə nazil olub və s. Bu kimi, hansı ki, Quran bunu mübhəmətül Quran deyil, yəni Quranın ibham elədiyi şeylərdir. Başqa sözlə desək, Quranın məcsuliyyətdə saxladığı şeylərdir. Yəni, bilinmir bunlar. Və ibrət olsaydı, Allah təala əslində onları bildirərdi. Əksinə, burada ibrət bizə nəyidədir? Orada baş verən əsas hadisədə, əsas o insanların halında və onların aqibəti necə olub olmaması barəsində. Ona görə ki, deyir, onlara deyir, bu qıssaları oxu ki, bəlkə onlar ibrət alsınlar. Sonra Allah təala buyurur ki, Fəə məsələnil qavbillədinə kəzzəbu bi əyətinə və ənfusəhum kənu yazlimun. Deyir ki, həqiqətən də Allahın ayətlərini təksib edən qövmlərin misalı necə də pisdir. Həqiqətən də pisdir. Gördünüz Allah Teala necə, hansı məxluqatlarla onları misal çəkdi, hansı məxluqata oxşatdı. Baxmayaraq onlara elm verilmişdi. Baxmayaraq Allahın ayətlərini daşıyırdılar. Görün, onlar ne kadar onlar şiddetli şekilde məzəmmət edir. Ona göre kardeşler, yani alimin günahı cahilin günahı kimi değil. Mesela cehenneme de ilk olarak sürüklenenlerden biri, ilk dahil olanlardan biri kimdir? Alim. Yani elə belə şey deyil. Yani insan her hansı bir ayeti bilirsə, evde elm varsa, sözsüz ki, onun məsuliyyəti başkalarından daha ağırdır. Allah Teala buyurdu, Kur'an'ın et bilenler de bilmeyenler eyni ola bilərlər. Hal yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun? Elbette ki, xeyr. Bilen başka, bilmeyen başkadır. İnsanın bilerekten ettiği şey başka, bilmeyerekten ettiği şey başkadır. Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Vay aqma'ul qaul." İki o kəslər ki, aqma, onda o tərcüməsini deyəcəm ki, belə tərcümə olmur o söz bizim dildə. İki aqma'ul qaulun vay halına olsun. O da yani onlara deyirlər, abi bu sözün tərcüməsində deyirlər ki, təfsirində, yani o kəs ki bir sözü bu qulağından alır, qəlbinə daxil etmədən bu qulağından buraxır. İki vay olsun onların halına. Vay olsun onların halına. Onlar deyir, bilə-bilə günahlardan əl çəkməzdir. Bilərəkdən günahlardan əl çəkməzdir. Ayet, Quran kəndə nə qədər şey vardır? Onlar deyir, filan şey etdilər, vahum ya'lamun, vahum ya'lamun, vahum ya'lamun. Nə qədər keçir Quran-ı Kerimdə? Deyir, onlar bilirdilər, onlar nə edirdilər, filan filan şey edirdilər və onlar bilirdilər. Və yaxud da onlar bildikdən sonra bunu etdilər. Yəni, bilərəkdən insanın günah etməsi elə belə şey deyil. Bilərəkdən insanın zülüm etməsi və o zülmə dəstək olması elə belə şey deyil. Ona görə alimlərin, elm tələbələrinin məsuliyyəti daha böyükdür bu barədə. Allah qorusun. Sonra Allah Teala ayənin davamında buyurur ki, deyir, onlar deyir, özü özlərinə zülm etdilər. Özü özlərinə zülm etdilər. Həqiqətən də bundan böyük zülm ola bilməz. Madəm ki, Allah Teala sənə elm verib, sənə fəzilət verib və Allahın ayətlərin köksündə daşıyırsan, beynində daşıyırsan, anlayırsan başqalarına nisbətən. Lakin buna əməl etməmək, insan özü özünə zülm etməkdir. Ona görə Allah Teala buyurur ki, həqiqətən də onlar özü özlərinə zülm etmişdilər. Bu da qısa Ramazanın günlərində bir xatırlatma idi ki, Allah Teala'nın bir neçə kəlmələri barədə dayanaq, düşünək və ibrət alaq. Və Uca Allahdan istəyirəm ki, bizləri eşidib faydalananlardan eləsin. Bizləri Quranı köksündə daşıyıb və həyatında onunla əməl edib, onun ayətlərini tamamilə haqqın verən qullarından eləsin. Uca Allahdan istəyirəm ki, bizləri Ramazandan bağışlanaraq çıxan qullarından etsin. Və axiru dəvana ənilhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və salamu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.